Ježíši, děkujeme ti, že ty nám pomáháš rozumět tomu, že to všechno je o tobě, že to všechno je o Bohu, že když se podíváme nahoru, vidíme tu velikost toho, co je nad námi, tak vidíme tvoji velikost. A když se podíváme na sebe, tak vidíme tvoji krásu a tvoji velikost, která se ukazuje v lidech a v nás. Ježíši, děkujeme ti, že ty nám dáváš poznat ten smysl a ten záměr, proč tady jsme. Děkujeme ti, že tady nejsme jenom na pár desítek let, aby jsme provegetili tenhle život, ale že ty nám dáváš ten smysl a záměr, který mění náš život. Amen. Krásný večer. Všechny vás srdečně vítám. To téma, které máme dnes, má zajímavý název určitě, protože ho vymyslel odborník na názvy a jmenuje se Jak získat zdravé sebevědomí. Někdy my křesťané se toho slova trochu obáváme, říkáme sebevědomí, ajajaj, to má něco společného se slovem Klaus, nebo tak nějak nás napadne něco podvědomně. Sebevědomí samozřejmě neznamená něco negativního. Sebevědomí potřebuje každý z nás, potřebujeme sebevědomí proto, abychom mohli dosáhnout něčeho. Sebevědomí potřebujeme proto, abychom stáli pevně ve všech bouřkách života, abychom dokázali riskovat a překonávat překážky, abychom se dokázali odvážit žít na plný potenciál podle té plnosti toho, té ohromné nádherné kytky, která je v nás ukryta. Každý člověk má v sobě poupě, které má rozkvést, nebo vykvést, nebo prostě se vyloupnout a má se stát tou krásnou květinou. Každý trochu jiným způsobem. Když se bavíme o sebevědomí, tak nemluvíme o aroganci nebo o pýše, ale mluvíme o tom, že člověk si je jistý tím, kým je, má jistotu, která vychází z něčeho většího, než je to, že je chytřejší a moudřejší než někdo jiný. Je to jistota, kterou my křesťané samozřejmě čerpáme od Boha. A když se zaměřím nebo podívám jenom na krátký úvod, dva takové pohledy nebo překroucení toho slova sebevědomí nebo to, co je společného se sebevědomím, co vidíme kolem nás. První věc je, že sebevědomí nám pořád něco sráží a někdo nám tvrdí, že vlastně nestojíš naprosto za nic nebo stojíš naprosto za... a tak dále. Prostě doplňte si podle úrovně své vulgarity. A to znamená, že něco nám tvrdí, že nikdy nic nezvládneme. Prostě nesnaž se ani, protože to nemá smysl. Protože podívej se tam na toho. A vždycky se zaměřujeme na ty silné stránky někoho jiného. Řekneme, o, škoda, že nemám svaly jako tamten. Škoda, že nejsem opálený jako tamten, co se narodil v Ghaně. No, nebo co tamten, který má takové IQ a takovou školu. To nikdy asi už nedosáhnu a tak dál. A srovnáváme se a zaměřujeme se na věci, které nikdy nedosáhneme, ve kterých se nemůžeme rovnat a kocháme se v nich a říkáme, o, já to a nikdy prostě takhle prostě nebudu. Já nikdy nebudu 2 metry vysoký. I kdybych si vzal dlouhé, vysoké podpatky, nikdy to nedosáhnu tak vysoko, jako tady ten kluk, co vždycky zavazí tady vepředu. A my nikdo nevidíme texty přes ně. Jo! Chtěl bych být vyšší ještě než on, jinak nemám šanci zpívat. Jo? Nebo něco takového. Tě napadne mi, zaměří se jenom na ty negativní věci a potýkáš se s něčím, co nazýváme prokletí srovnání. Že se srovnáváš s někým, kdo zrovna... Já jsem se nenarodil v Americe a já jsem se nenarodil... Kdybych se narodil za komunismu, to by bylo skvělý. Jo, prostě cokoliv, když je horko, tak řekneš, že prostě škoda, že prostě tady není zima. Jo, a škoda, že naopak. To znamená, zaměří se na ty věci, které jsou špatné a podrývá ti to tvoje sebevědomí. Takže potom, až přijde výzva ve tvém životě, tak ty nemáš vnitřní sílu a jistotu odvážit se k tomu odvážnému skoku. Protože někdy my překračujeme problémy, ale občas přijde rozvodněnější potok a ten musíme přeskočit. Musíme se odvážit vrhnout se na druhou stranu. A k tomu potřebujeme sebevědomí. Věřit, že my přeskočíme na druhou stranu. Druhé překroucení toho slova sebevědomí je právě pýcha a arogance. To znamená, že získávám vnitřní jistotu na úkor někoho jiného. Takže naopak si nevybírám toho, kdo v něčem je lepší než já, ale naopak se srovnávám s někým, kdo prohrává v některých oblastech. Řeknu, jako, já nejsem prostě tak tmavý jako tamten, jo? Já jsem světlej, krásnej, pí, jo, to je život. a srovnáváme se s něčím, v čím si myslíme, že jsme lepší. To znamená, stavíme se na záda, na hlavy a na ramena ostatních, abychom vyvýšili sami sebe. To je to negativní vyjádření toho slova sebevědomí. Je to spíš pýcha. Pýcha znamená ne, že člověk věří ve své schopnosti, ale pýcha znamená, že si myslím, že ostatní jsou hloupější a horší, než jsem já. Že povyšuji sám sebe. A právě to je druhý extrém, když si myslím, že ostatní jsou špatní. To znamená, musím pokořit ostatní, abych sám sebe se cítil trochu lépe a získal nějakou vnitřní jistotu. Ale samozřejmě existuje ještě lepší cesta. Ale když se podíváme na tyhle extrémy, buď tě to sráží dolů a říkáš si, nedokážu vůbec nic, anebo naopak máš tendenci myslet si, že jsi hrdina a mistr světa.
Týno, pusto. Holky nahoru. Světlo. Ahoj, asi mě všichni znáte, asi se nemusím představovat, ale já rád říkám svoje jméno. Jsem Jay DeBray. Nejpřitažlivější chlap na světě. Všichni režiséři v Hollywoodu se o mě perou, abych hrál tu jejich hlavní roli. Abych byl ten jejich akční hrdina. Víte proč? Ne, že bych byl tak dobrý herec, to jsem. Ale kromě toho, já jsem fakt akční hrdina. Já jsem děsné zvíře. Přitom dokážu i s kamennou tváří plivnout nepříteli do očí. Mám všechno, co správnej chlap má mít. Jsem prostě dokonalej v každém gestu. To byl vtip, mám tady křivý prsty. Teď jsem dokonalej!
Děvčata, děvčata, to je Jay DeBray. To je Jay DeBray. Co tady dělá? To je ale dokonalost sama. On je tak skvělej, on je tak nádherný, on je takové to charisma, ta jeho mužská síla. Já jsem vedle něho naprostá nula.
Ale co to tady máme za kočičku? Nazdar, micino. No ne, že bych neviděl hezčí holku, ale tak nechtěla bys se stát, co, mojí micinou? Co? Jak se jmenuješ?
To jako... Cože? Prosím, to jako já, jak se jmenuju, jste mě úplně zaskočil, teď sama nevím. Já jsem Jiřina.
Jiřina. To je dost dobrý jméno. Jiřina. Georgia, co? Georgina. Georgica. Hele, Georgico. Správně. Hele, Georgico, nechtěla bys být mojí tou micinou, co?
Jakože čím? Micínou? Co?
No, tahle ta holka je ještě blbější, než jsem čekal. No, podívej se, hele, já jsem Jay DeBray, ty jsi docela Docela slušná kočka, tak to prostě dáme dohromady, ne?
Hlavu, hlavu, potřebuju hlavu, mluví se mnou Jay DeBray. A když jenomže já nic neumím. Já jsem velké nic vedle tebe. Já neumím zpívat, neumím tancovat. Nejvyšší jsem úplně blbá. Roztřesou kolena. A hlavně mám chlupatý nohy. Nakřáplý hlas. Hrozně se potím. Rostou mi fousy a prsa mám jak tenisáky.
Ale poslouchej. To nemusíš řešit, já mám super vizážistu, tenisáky nafoukneme. Já myslím, že by s tím šlo něco dělat.
Když já nevím, když já si myslím, že bych to fakt asi nezvládla.
Ale poslouchej, vedle mě zvládne každý všechno.
Když... A ty si jako fakt myslíš, že nejsem tak blbá, že bych ti nedělala ostudu, že bych jako mohla s tebou chodit?
Hele, Micino, já už ti to víckrát říkat nebudu. Ale pojď do toho. A fakt se nemusíš bát.
Teda holky? Holky, já budu asi holka Jade, teda toho Jay dobré je. Já budu holka Jay dobré mě chce. Já bych mohl možná hrát v nějakém filmu. Já bych možná jasně nafouknul tenisáky. Každý mě bude chtít. Budu slavná. Chlapi po mně budou šílet. A já budu mít jen toho Jay DeBray. Já budu hvězda. Já budu dokonalá. A vás všechny holky strčím do kapsy, protože vy budete vedle mě naprostý nulí.
Díky, Jay. Tak, to jsme viděli skvělou ukázku toho, co to znamená sebevědomí a kde ho můžeme získat. Někdy to sebevědomí může trochu zapáchat a to je, když ho máme trochu přehnané. A když se podíváme na ty dvě myšlenky, které jsem říkal na začátku, tak obě dvě ty věci můžeme vybrat a vidět je, že jsou svým způsobem pravda. My opravdu nejsme nic před Bohem. Bůh je větší než my. A na druhou stranu nejsme lepší než ostatní, ale někdy v jeho přítomnosti se můžeme cítit jako ty hvězdy na prvním místě. Bůh každého z nás totiž miluje. A to je první věc. Čím my si můžeme být jistí? Protože právě tady ty přehnané věci o sebevědomí můžou vycházet naopak z vnitřní nejistoty, když si nejsme jistí sami sebou. Nejsem si jistý, kým jsem, nejsem si jistý, kam vlastně jdu, nejsem si jistý, jak můj život má vypadat, co vlastně mám udělat, co nemám udělat. A z vnitřní jistoty ta nejistota mě buď sráží ještě níž, anebo naopak se ji snažím přehrávat směrem nahoru. Přepadení. A i když máme někdy pocit, že kolem nás se někdo plíží, nemusíme se bát, jsou to jenom přeludy, noční můry. Jistotu, ze které my můžeme čerpat a získat něco, tak je Bůh. Bůh na prvním místě přichází na zem, aby nám dal znovu sám sebe, aby nám dal nalézt jeho a aby nám dal svým způsobem nalézt sami sebe, abychom se v jeho obraze a v jeho odraze uviděli znova takový, jací jsme. Můžeme si být jistí sami sebou v Bohu. Bůh nám dává jistotu. Když Bůh přichází do našeho života, tak nepřichází jako ten, který všechno boří, on přichází jako ten, který přichází, aby přinesl život. On je ten, který staví, který opraví některé věci, upraví nebo přestaví trochu nábytek v našem srdci, ukáže, co je okno a co jsou dveře, kudy se vchází, ale jinak on přináší život. My si můžeme být jistí v Bohu. Čím si můžeme být jistí od Boha? Na prvním místě, že Bůh nás miluje bezpodmínečně. Bůh nás miluje, když děláme špatné věci, Bůh nás miluje, když děláme dobré věci. Bůh nás miluje, když čteme hospodářské noviny, když čtete Právo. Bůh nás miluje v každé situaci. Ještě když jsme ho neznali předtím, než vůbec jsme o něm slyšeli, Bůh nás miloval. Jeho láska je bezpodmínečná. Je to stejné, jako když se někomu narodí dítě. Když se narodí to miminko, tak ta láska, kterou rodiče k němu mají, je bezpodmínečná. To znamená, že neexistuje žádný důvod, proč bychom to dítě mohli milovat. Ono nám nechodí nakupovat, neumí nakreslit žádný hezký obrázek. Naopak, když mu řekneme vstaň a skoč mi pro brambůrky, tak místo toho udělá něco vyžaduje, celý svět se začne točit jenom kolem něj, rodiče jenom potichu našlapují, aby náhodou ho neprobudili, a tak všechno je jenom kolem něho. Ani jednou jedinou věcí si nelze zasloužit tu lásku. A přesto ta láska od rodičů přichází, je to jako povolání těch rodičů. Ve chvíli, kdy přináší nebo přichází to dítě na svět, maminka to má ještě předtím, tatínek jako to vidí jako bouli, která prostě je živá, a teprve se snaží jako pochopit, že tam vevnitř je dítě. Když se nám narodila naše první dcera, byl jsem u porodu, tak si pamatuju, když řekla ta zdravotní sestra, tak teď vidíte, tatínku, tady už jsou vlasy. A když jsem uviděl, tam fakt někdo je. Teď teprve mi to došlo, jakože já jsem jako vždy věděl, že tam někdo je, ale teď jsem to viděl, že tam někdo je. A okamžitě, když se narodilo dítě a já jsem byl u toho, tak jsem uviděl, najednou něco ve mně se jakoby otevřelo a láska byla tam. Povolání rodiče se narodilo. A stejné je to s Bohem. Bůh miluje všechny svoje děti, které má tady na zemi. Každého miluje bezpodmínečnou láskou, jenom proto, že existujeme, Bůh nás má rád. Ne proto, že by byl nějaký prostě měkota, který řekl, když mi to nějak vymklo z ruky, tak aspoň je budu mít rád. Ale je to něco víc, vychází to z něho. My totiž přinášíme sami v sobě, máme kus jeho života. Stejně jako ty děti mají kus nás, tak je milujeme sami sebe vlastně. A tak stejně Bůh miluje člověka, protože něco v nás je z Boha. Bůh nás miluje bezpodmínečnou láskou. Za druhé, jestliže ho poznáváme a přicházíme k němu, stáváme se jeho dítětem. Všichni jsou jeho děti, ale některé děti jsou ztracené a zatoulané. Chovají se a žijí, jako kdyby Bůh nebyl. A Bůh opravdu pro ně nežije. Můžou umírat na ulici, když jejich otec bude mít obrovský, obrovský dům ve stejném městě. Můžou žít, jako kdyby jejich otec nežil. My, kteří poznáváme Boha, jsme opravdu jeho děti. Být Božím dítětem znamená, že najednou je nám napsáno něco do občanského průkazu. Je to stejný jako tenhle průkaz, který mám tady v kapsi. Je to skvělý průkaz. Myslím, že to je občanka, nebo co to bude? Co to tam mám? Jo, je to tady. Byla karta. Takže, když si vytáhnete občanský průkaz, máte už občanky někdo? Tak když si vytáhnete, ano. Když si vytáhnete občanku, tak tam čtete jméno. Třeba na mém občanském průkazu je jméno, které vůbec není špatné. Jiří Zdráhal. Jo. Už jenom jak to zní. Jiří Zdráhal. Jo. No tak, mohlo to být lepší, ale prostě, co se dá dělat? A to jméno je tam napsáno dnem a nocí. To jméno se nemění podle toho, jak se zrovna cítím. Když se cítím skvěle, odjíždím v neděli odsud, tak najednou se podívám na občanku a tam je napsáno Jiří Gates. A naopak, když se cítím mizerně, tak je tam napsáno Jiří Husák. Nebo něco negativního, co si dokážete představit, třeba Toma Jerry. Nebo něco, co vidíte jako negativní. To se nemění podle toho, jak se cítíme. Stejně tak my, kteří poznáváme Boha, tak to se nemění podle toho, jak se cítíme. Někdy se cítíme, že Bůh je tak blízko, je s námi. Á, Bůh je s námi, Bůh je můj otec. A někdy se cítíme hrozně, zvlášť po ránu. Vstaneme a víme, že jsme křesťané, musíme vstávat, jít do školy, do práce, do zaměstnání, flákat se někde, nebo prostě cokoliv máte zrovna před sebou. Někdy se můžete ráno cítit hrozně. Ale když se podíváte na tu kartu, to jméno se nemění. A stejně tak se nemění náš vztah k Bohu. Bůh nás neustále přijímá. On nás neustále bere. Jsme jeho dítětem. To poslední, ten poslední důvod, který jsem tady vybral, je, že jsme pro Boha důležití. Každý z nás je pro Boha naprosto klíčový a důležitý. Řekne, že no, já teda nevím, jako, já pro něho nejsem úplně důležitý. Každý z nás hrajeme určitou roli v jeho záměrech a v jeho vůli. Právě, že když ji rozpoznáváme, tak najednou to prázdné místo v nás se zaplňuje. Zjišťujeme, že jsme součástí nějakého vyššího záměru. A to nám dává jistotu, víru, sílu, dává nám to tu jistotu, kterou potřebujeme proto, abychom si stáli pevně ve svých rozhodnutích, abychom věřili ve věci, které přijdou, abychom měli to, ten zdravý typ toho sebevědomí. A ta jistota přichází z toho, že víme, že Bůh je na naší straně. Já jsem četl nádherný příběh, který se stal před mnoha lety. Pojďme se podívat na první verš z Bible. Je to Jeremiáš, 38. kapitola, 6. verš. Chopili se tedy Jeremiáše, tady se mluví o prorokovi, a vhodili ho do Malkiášovy cisterny, která byla na nádvoří stráží. Spustili tam Jeremiáše po provazech, v cisterně nebyla voda, jen bláto, takže Jeremiáš se topl v blátě. Tady je příběh, který se rozehrává před našimi očima. Prorok Jeremiáš tady prorokuje izraelskému králi a říká mu naprosto šílené věci. Říká mu, ta nepřátelská armáda, která proti vám jde, z Babylona, tak ta zvítězí, takže se vzdejte, otevřte brány a ten, kdo se vzdá, ten získá svůj život, protože Bůh se na vás zlobí. A izraelský král Sedechiáš, který byl svým způsobem, chtěl dělat dobré věci a ustupoval ale čím dál víc názorům těch, kteří si mysleli něco jiného. Říkali mu, ne, musíme se bránit, musíme bojovat, vždyť Bůh určitě je s námi. Až nakonec na Jeremiáše se rozhněvali, protože neustále jim říkal, ne, vzdejte to, ten, kdo se vzdá a vydá se tomu králi nepřátelskému, ten získá život, říká Bůh, uvidíte, oni sem vpadnou. Až nakonec řekli, musíme umlčet toho Jeremiáše. A vymohli si od krále svolení, že ho můžou hodit do té prázdné studny nebo cisterny na vodu. A tam Jeremiáš si začal topit v bahně a umíral. A tehdy přichází na scénu někdo, koho bychom tady nečekali. Žádný z Izraelců tehdy se Jeremiáše nezastává. Nikdo nepřijde ke králi a řekne, králi, to není správné, aby Jeremiáš zemřel. Co když to, co říká, je pravda? Nikdo se neozval, až na jednoho muže, který přichází na scénu, který není Izraelec, ale je to člověk, který se narodil v Etiopii, člověk jiné barvy kůže, člověk z jiného národa, který žil v Izraeli a možná celou dobu před tímhle vstoupením na scénu se cítil méně ceně, protože tohle není jeho země, tenhle Bůh není vlastně jeho Bůh. On vlastně nepatří k tomu všemu, co se kolem děje. A všichni ostatní se k němu takhle chovali. Věděli, že tam je, tak to trpěli, protože on něco uměl, ale ve skutečnosti jim pohrdali. A on se tak stejně cítil. Ale najednou, během té doby, co žil v Izraeli, on pocházel z Afriky, tak jeho srdci se něco změnilo. A on pochopil, že Bůh opravdu asi žije. A jeho srdce se přidalo k Bohu. Ale nikomu to radši ani neříkal. Protože věděl, že by se mu každý jenom vysmál, řekl mu, ty, prosím tě, Bůh se stejně nezajímá o takové lidi, jako seš ty. Izrael je ten, který je teďka na božím seznamu. Ty ne. Takže on radši to ani nikomu neříkal. Najednou, když se dozvěděl o Jeremiáši, něco v jeho srdci se pohlo. Řekl, teď ale nemůžu mlčet. Musím s tím něco udělat. A vydal se ke králi. Přišel ke králi Sedechiášovi a padl na zem a řekl, králi, to je špatně, že Jeremiáš umírá. Co když to, co říká, je Bůh, musíme ho zachránit. On se odvážil přijít ke králi a žádat změnu královy vůle. Jmenoval se Abedmelech a z toho jména vychází, ten překlad toho jména znamená služební krále. Byl to člověk, který sloužil v králově paláci. A král najednou, v něm se probouzí to, co tam někde je hluboko, že vlastně věří, že to možná asi bude Bůh. A říká, dobře, tak to udělej. A to je v dalším verši, je to 39. kapitola, 18. verš. Je, to jsem se spletl, tenhle vlastně, ne, smažme to ještě, protože to tak, tak, to tak. A tohle? A já jsem vám chtěl ušetřit, protože vy máte spoustu čtení ve škole, v práci, jo, teď vychází 24 hodin, metro, express, čtete toho spoustu, takže jsem trochu probral ty verše. Ale Jeremiáš, on nakonec je zachráněn, král na to odpovídá, dobře, Abedmelechu, tak běž a zachraň Jeremiáše. On přichází k Jeremiáši, k té studně volá, Jeremiáši, žiješ ještě? A Jeremiáš, ano, ano, tak, tak. A on zachraňuje Jeremiáše, vytahuje ho nahoru a Jeremiáš je zachráněný. A pak už nečteme zase znova nic o tomhle Etiopanovi. Mizí znova ze scény. A možná dál si myslí, z toho, co potom budeme číst, si myslí, o, tak jsem to udělal, ale Bůh stejně se mnou nemůže počítat. Já jsem z Etiopie, ne z Izraele. Bůh určitě na mě se nedívá stejně jako na ostatní. A tohle je prorok Jeremiáš. Prorok Jeremiáš mluvil proroctví k velkým říším. Je to, jako kdyby dneska řekl, o, Putine, Putine, tvoje volby prostě budou obrácené v Niveč a Medvěděv skončí, blablabla, bla, bla, prostě něco takového. On prorokoval prostě k organizaci Spojených národů. Říkal jim, to dopadne špatně, to, co děláte. Jeremiáš byl jako vysoce, vysoce postavený boží politik. A tohohle zachránil právě tenhle Etiopan a říkal si, co já jsem pro Boha. A teď uprostřed těch obrovských, velkých proroctví, které měl Jeremiáš, on vždycky přišel ke králi, dokonce o něm věděl babylonský král, takže když opravdu zvítězil a vstoupil do Jeruzaléma, tak řekl Jeremiáše, o tom prorokovi jsem slyšel, tomu nesmíte nikdo ublížit. Zachraňte ho, protože ten prorokoval. Takže jeho proroctví byla známa po tehdejším celém Blízkém východě. A tenhle stejný prorok uprostřed těch velkých slov najednou cítí, že Bůh k němu mluví a říká, běž za tím Afričanem a něco mu řekni. A on najde Abedmelecha a řekl mu, Abedmelechu, přišel jsem k tobě, protože Bůh něco ti chce říct. A on řekl, oh, yeah, co to bude, ty, který obracíš města v Níveč a všechno se ničí pod tvýma proroctvíma, co to bude? A pojďme se podívat, co Bůh mu řekl. A Bůh řekl, tohle mu vzkaž, je to 39. kapitola, 8. verš, určitě tě zachráním, nepadneš mečem, jako kořist získáš svůj život, protože si ve mně doufali, výrok Hospodinův. A předtím ještě tam bylo napsáno, neboj se, já jsem viděl tvůj strach. A proto k tobě posílám svého největšího služebníka, které na planetě Zemi mám, aby tebe ujistil v tom, že já se zajímám o tvůj strach. A chci ti říct, já jsem viděl, co jsi pro mě udělal a znám tvoje srdce a proto neboj se, budi zachráněný. A ty se bojíš toho, že až vpadnou dovnitř ti nepřátelé, že přijdeš o život, protože sloužíš v králově domácnosti a král dopadne špatně, ale já ti říkám, neboj se, dopadne to dobře, říká Bůh. Bůh posílá svého velkého služebníka, aby ukázal, jakou hodnotu má pro něho jeden lidský život. Ať je to kdokoliv, ať vypadá tak nebo tak, ať pochází ze správné rodiny, ze správné země nebo ze špatné rodiny, ze špatné země. Jakoukoliv minulost má za sebou, ve chvíli, kdy najde důvěru a jistotu v Bohu, Bůh ho bere vážně. Bůh se dívá jinýma očima. A skutečně potom, když došlo k vyvraždění celé královské rodiny, tak on sám je zachráněn. Bůh neřekl, no, tak na co bych vyčerpával Jeremiáše, ten má jenom ty důležité věci, ale tohle je jenom prostě Afričan. Pošlu mu to po někom jiným. Ne, Bůh, pro Boha je každý z nás důležitý. Každý z nás hrajeme prim v jeho očích. Nádherný příběh jiný, který jsem slyšel, byl o muži, který žil v Americe, a ten jezdil nákladákem a přemýšlel, jak by mohl Bohu sloužit. A nic moc nenacházel. Nebyl moc valný kazatel. Moc to na pódiu mu to asi moc nešlo. A přemýšlel, ale nesmířil se s tím. Řekl si, tak já přece můžu aspoň nějak být Bohu prospěšný. Tak třeba mám auto, mohl bych s tím něco udělat. Takže přemýšlel o tom a rozhodl se, že bude brát nějaké mladé lidi do církve svým nákladákem. A přemlouval, pár jich tam už vzal. A pak přemlouval jednoho, myslím, 17 nebo 18 letého kluka a říkal mu, nechceš jet se mnou do církve, můžeš jet mým nákladákem. On říkal, no ty, to není úplně, co by mě lákalo. Jako já hraju basket, jo, a trošku jsem unavený, jo, ráno ještě v neděli spím, jo, a takový ty prostě řeči. On řekl, ale nechtěl by se mnou, je to so fakt, jako je to zajímavé, je to dobrý, ne. A pak ho napadlo, co kdybych ho nechal řídit to moje auto. Tak nechceš jet tím mým nákladákem? On řekl, tak to to by šlo. Tak, to by šlo. Ta církev mě moc nezajímá, ale tím nákladňákem bych se teda svezl. A ten kluk jel tím nákladňákem, nic se nestalo. Policie nechytila, přijeli do církve. Tam slyšel kázání a málem usnul. A zpátky odjel zase tím nákladňákem. A další neděli zase se chtěl zajezdit, takže tam jel. Přijel druhou neděli, vyslechl kázání. Přijel třetí neděli. A buď to bylo třetí nebo čtvrtou neděli, seděl, poslouchal zezadu to kázání a najednou ten kazatel řekl, ty se můžeš setkat taky s Ježíšem. Možná jsi tady? Jestli chceš, můžeš se s ním setkat právě teď. A tenhle chlapec, tenhle, nebo teda muž, jo, vstal a vydal se dopředu. A dal svůj život Ježíši. A ten mladý muž, který to udělal, se jmenoval Billy Graham a stal se z něho největší evangelista v dějinách Spojených států, nebo aspoň v nové historii. Kázal pro Marilyn Monroe, pro prezidenta Kennedyho a byl poradcem mnoha amerických prezidentů. Bůh si ho použil ke kázáním pro tisíce a tisíce lidí po celém světě. Ale byl to právě člověk, který měl jenom jeden nákladák a jeden nápad, který se stal nástrojem k tomu, aby k tomuhle člověku se dostalo poselství o tom věčném životě, které máme v Ježíši. Nikdy nevíme, co naše malá věc může velkého spustit. Nikdy nevíme, co náš život a náš skutek, který díl v tom velkém řetězu těch božích událostí vlastně je. Co ten náš malý rozhovor s někým může udělat. Co se může stát. Jako jsem slyšel, podobnou věc mi povídal jeden můj známý, který řekl, já jsem byl jednou na kázání jednoho německého evangelisty a on byl prostě, bylo tam asi 20 lidí, a mně bylo tehdy asi 10 nebo 12 let a on kázal a řekl, že mnoho lidí bude spasených a bylo tam asi 30 lidí na tom setkání a pak dal výzvu, kdo chce být spasený a jediný, kdo chtěl, tak jsem byl já, přišel jsem dopředu, on byl ze mě nadšený a modlil se mnou. A ten člověk se jmenoval, ten evangelista se jmenoval Reinhard Bonke a ten chlapec, který se tam obrátil, tak dneska je evropským prezidentem letniční církve, která má prostě miliony členů po celém světě. Jedna malá událost někdy se může stát velkou věcí v těch božích záměrech. Nikdy přesně nevíme, co se může stát. Nikdo z nás se nemůže podceňovat a říkat si, možná, že jednoho dne, až se objevíme v nebi a uvidíme tam jít, není to ten známý americký evangelista a vedle něho jde nějaký člověk, kterého ani neznáme. A oba dva si nesou stejnou odplatu od Boha. Nebo ne, nevíme přesně, jak to odplata bude vypadat. Třeba otroky z těch odpadlých křesťanů. Ale, tak si to já představu, ale teď uviděl prostě tenhle a možná, že budou mít tu stejnou odplatu. Člověk, který naplnil ten boží záměr tím velkým způsobem, stejně jako ten druhý, o kterém ani nevíme, jak se vlastně jmenoval. A Bůh řekne, protože oba dva žili na svoje maximum a udělali pro mě to, co měli. Když se podíváme na další věc, takže první věc máme si být jistí v Bohu, protože Bůh je s námi, protože nás miluje, protože jsme jeho děti a protože jsme pro něho důležití. Další věc, která nám pomáhá k tomu, aby naše sebevědomí bylo zdravé, je, že jsme si jistí schopnostmi, které máme, které on nám dal. Bůh každému z nás dal nějaké schopnosti. Ať už vidíme všechny ty neschopnosti, které máme v životě, a já s tím souhlasím, tak přesto je v našem životě něco, co je dobré. Je něco, co se skrývá uvnitř. Je něco, co může být použito. Možná, že máš smysl pro humor. Možná, že ne. Možná, že jsi krásný. Možná, že jsi jako já. Skoro krásný. No? Možná, že nevíš ještě, co přesně to je. Zkus zjistit a najít, co asi Bůh ti dal. Čím tě asi tak obdařil. Co v tobě je. A neříkej, že v tobě není nic. Protože každý z nás něco má. Když se podíváme na první místo z Bible, je to Matoušovo evangelium, tak tady je hezký příběh, který říká Ježíš, bude tomu, jako když člověk, který se chystal na cestu, zavolal své služebníky a svěřil jim svůj majetek. Jednomu dal 5 hřiven, jako to jsou nějaký ty prostě dolary, druhému 2, třetímu 1, každému podle jeho schopností a odcestoval. A tohle je obrázek o Bohu a lidech. Bůh každému dal, to je ta první věc, kterou si z toho najdeme, a každému dal trochu něco jiného a jiné množství. To je druhá věc, kterou se z toho naučíme. Někdo je mimořádně obdarovaný a pak jsme my všichni ostatní. Někdo dostal v některé oblasti mimořádné nadání a mimořádný dar a mimořádnou možnost a jiný v té stejné oblasti má trošku míň, jako. A každý dostal podle toho, jak se Bohu zdálo. Prostě někomu tam nasypal hodně, někomu trošku míň. Jo. Prostě někdo to má rád slačí, někdo míň. Jak on chtěl, tak se to stalo. Ale každý z nás něco v sobě má. My se podíváme na krátké video. Možná, že jste ho měli možnost vidět. Ke mně se dostalo nedávno. Je to příběh člověka, který před 4 týdny poprvé zaspíval neznámý prodejce mobilů Paul Spots v televizní soutěži Britain's Got Talent. Něco jako Superstar, jo, nebo něco jako, ale můžou tam všichni, i my, jo, nejenom hezcí a mladí. A tohle je soutěž ve zpěvu ve Velké Británii. Kdo z vás jste to viděli, to Paula Spotsem? Jo, výborně, já stejně nevidím vaše ruce, to je jenom taková jako otázka. A jenom abyste se cítili, jako, že jste důležití. 17. června v soutěži zvítězil, když mu svůj hlas poslalo přes 2 miliony televizních diváků. Video se záznamem jeho prvního vystoupení si na serveru YouTube prohlédlo přes 10 milionů lidí z celého světa. A teď kdo to byl? Představte si 40-tníka s křivými zuby, vizáží svobodného mládence z hodně zapadlého venkova a sebevědomím zakřiknutého dítěte. Tenhle člověk prodával mobily a přišel před 2000 publikum a tříčlennou porotu včera s obávaným Simonem Cowellem, to je šéf nahrávací společnosti Sony BMG pro Velkou Británii, kdybyste jako nevěděli, jo? Který jako je velký zvíře jako v tomhle oboru. A tahle porota je jako krutá, jako všechny ty poroty tady v těchto dílech. A pojďme se podívat, jak to dopadlo. Já vám to budu překládat, doufám, že se nám to... Co se týká příštího účastníka, svět showbiznisu se mu zdá být na míle daleko. Je to Paul, prodavač mobilu z Jižního Walesu. Během dne prodávám mobily, mým snem je strávit život tím, že kvůli čemu věřím, jsem se narodil, abych to dělal. A proč jsem přišel? Abych zpíval operu. Jo, proč jsem přišel? Abych zpíval operu. Vždycky jsem chtěl zpívat profesionálně. Sebedůvěra je, byla pro mě vždycky taková těžká věc. Bylo pro mě trochu těžký úplně si věřit. Dobře, až budeš chtít, můžeš začít. Takže ty říkáš, že prodáváš mobily v Carphone Warehouse. Je? A dokázal jsi tohle? To jsem nečekal, Paul. Ani já ne. Tohle byl úplný závan čerstvého vzduchu. Myslím, že jsi byl absolutně fantastický. Máš neuvěřitelný hlas. A já si myslím, že jestli budeš takhle zpívat, budeš jedním z favoritů na vítězství v celé téhle soutěži. Myslím, že tu máme případ, takový kousek uhlí, ze kterého se stane diamant. Dobře, chvíle pravdy, mladý muži. Piercy? Absolutně ano. Amando? Ano. Paule? Postoupil si do dalšího kola. Díky, gratuluju. Neuvěřitelný, mám husí kůži. Musíš být úplně hotový. Jsem teď trochu v šoku. Jo, trochu v šoku. A zatímco Paul odchází domů šťastný porodci, myslí, že možná našli v Cardiffu něco vzácného. Mám rád show, kde někdo není profesionál, má talent, neví o tom, má obyčejnou práci a pak uvidíš něco jiného. To mám rád. A to tu budeme mít. Objevila se malou perlu. Jo. Žábu, která se změní v prince. Tak to byl krásný příklad toho, té pravdy, o které mluvil Ježíš. Každý z nás něco dostal. Každému z nás bylo něco dáno. Ne každý zaspívá takovouhle skvělou rockovou skladbu. Nebo já vím, jako, že to je jazz, takže pojď. Ale každý z nás máme něco, co můžeme dát k dispozici. Všichni z nás jsme něco dostali. Poslední místo, které ukážu z Bible, je 1. Petrova, 4. kapitola. A tady je napsáno. Každý, ať slouží druhým tím darem milosti, který přijal, tak budete dobrými správci Boží milosti v její rozmanitosti. Ta Boží milost, to, co Bůh nám dal, je rozmanité, tvořivé, je to různé v mnoha ohledech. Každý z nás jsme od něho něco získali. Každý z nás něco od něj má. Každý z nás si můžeme být jistí v těch věcech, které Bůh nám dal. Můžeme si být jistí v Bohu samotném, v tom, že on nás miluje. I když to zkazíme a zamotáme, i když se nám nepodaří něco, my přesto víme, že jsme jeho dítětem a že on s námi neustále znova počítá. Že on nás bere, že jsme významní a důležití v jeho očích. A můžeme si být jistí těmi věci, které on nám dal. Ježíši, děkujeme ti za to, že ty jsi tak velký a dobrý. A děkujeme ti, že my jsme všichni ten kousek uhlí, který se může stát diamantem ve tvých rukou. Tak sami sebe dáváme tobě do těch nejlepších rukou, kam se můžeme dát. Ježíši, děkujeme ti za tvoje působení v našich životech. Děkujeme ti za lásku, kterou nás miluješ. Děkujeme ti za jistotu, kterou můžeme mít v tobě. Že se nemusíme snažit být lepší než ostatní. Že můžeme sami být tím, kým jsme. Ve tvé lásce, která nezná žádnou podmínku. Děkujeme ti, Ježíši. Amen.